60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti Rail Baltica. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu. Galvenās aktivitātes – Rail Baltica nepieciešamo zemes īpašumu atsavināšana 1600 īpašumi Semigols Rīgas centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana un būvniecība 2,6 km Semigols Rail Baltica sekciju. Upeslējas Rīga Mīsa – 56 km, Vangaži Salaspils Mīsa – 67 km, Vangaži Igaunijas robeža – 94 km, Mīsa Lietuvas robeža – 45 km būvprojektu izstrāde, Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu Rīga būvniecība 4,5 km Semigols Salaspils intermodālā termināļa ietekmes uz vidi novērtējuma un attīstības koncepcijas sagatavošana, Vangažu infrastruktūras apkopa punkta būvprojekta izstrāde, projektēšanas darbu autoru uzraudzība, projektēšanas darbu tehniskais novērtējums, projektā Rīgas dzelzceļa mezgla dzelzceļa kūstības optimizācijas izpēte, ietekmes uz vidi novērtējums, apakšprogrammas izpildītājs, satiksmes ministrija, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, ASRB Rail, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1306 300 436 430 500 438 700 740 740 401 456 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 55 935 839 637 637 431 697 289 140 451 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 426,9 57,4 29,200 atlīdzība euro 102 312 145 447 347 315 000 315 000 vidējais amata vietu skaits gadā 4599 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 232 422 424 29 117 2 917 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 69 043 530 708 747 647 39 636 637 SK ilgtermiņa saistības 69 043 530 708 747 647 39 636 637 projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūvē Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošana 69 043 530 708 747 637